Geple Yer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi geple sygmazy men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdun iki palatly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşi Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçdi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 28 martdaky saýlawlary geçirildi diýip iglan etdi. Türkmen mediýasy bu günü däl saýlawlaryň açyklyk we aýanyk ýagdaýynda geçendigini öňe sürdi. Emma Günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. Ýekşenbi günü ýurtda halk maslahatlarynyň yerli we illeri öz aralarında gizlinsiz verimi arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny taýladylar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbi günü geçen saýlawlar günü däl saýlawlar boldy. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigine aňlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzalygyň dalaşgärlerine diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berildi. Galy berse-de ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri diňe yerli halk maslahatlary hüdürledi. Resmi maglumata görä saýlawlara vilayet we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň jemi 231 sanysy gatnaşyp, saýlawçylaryň ahalda 37-si, Balkan, Daşowud, Mary vilayetleriniň we Aşgabatyň her birinde 39-sy we Lewapda 38-si hasaba alyndy. Galy berse-de saýlawlara vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98.7% gatnaşypdyr. TDH 28 martda vilayet we Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň ses berilen bülütenleri tanamagyny tamamlandygyny habar berdi. 29 martda ýurdun etaty gazetleri anyk tenäni aýdyňlaşdyrmazdan saýlawlaryň netijeleriniň ýakyn wagtda iglan ediljekdigini ýazdylar. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atandyrylды we halk maslahatyndan hemde mejlisden ibaret edildi. Parlamentin yukarı palatası yağını halk maslahatının 56 ağzası olup, ona her vilayetten ve aşgabatdan 8, cemi 48 ağzası aylanyar, yeni 8 ağza prezident tarapından bellinilyar. TDH-nın maglumatına göre halk maslahatının 48 mandatının her biri üçün 2-3 kandidat dalaş edip, onların 26% töwereğine ayarlar düdüptür. Merkezi saýlaw topary halkara tejribä görä günüdär saýlawlarda halkara synçylaryň çagyrylmandygyny aýtdy. Ýöne bu saýlawlaryň geçirilmesini tiň etmek üçin siýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýat toporlary hem-de dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440 sanysy hasaba alyndy. Resmi media olaryň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlara tiň edendigini we olaryň itaaty wezipetiniň saýlawlaryň açyklygyny hem-de aýanlygyny, kanunçylygy laýyklygyny üpçün etmekden ibaret bolandygyny bellädi. Döwlet habar serişdelerinde milli synçylaryň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda nähildir bir kanun bozmalary ýa-da bidüzünçülükleri ýüze çykarandygy barada maglumat ýok. Emma Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy Günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Galy berse-de Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlara görülen taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdypdylar. 28 martda efire verilen Watan Habarlar gepleşiginde saýlawlara 8 minut töwereği wagt berilip, onda bu siýasy waka bilen bagly geçirilen taýly sowukyny dabarlar hem görküzildi. Halk maslahaty meclis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul ýa-da red edýär. Umumy milli referendumlary geçirmek meselelerine ser edýär. Prezidentiň ýokary kazyýetiň başlygy, baş prokuror, içeri işleri ministrligiň we adalat ministrligiň ýolbaşçylary wezipetine teklip edýän dalaşgärlerine ser edýär. Milli Geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr.